слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО та про те, що необхідно зробити керівництву країни, щоб довести, що євроатлантичні наміри влади є щирими і спрямованими на результат, говоримо з директором програми «Північна Америка Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. Можете нам одразу нагадати безпосередньо про цю національну програму, про що йдеться і для чого, чому приділяємо ми цьому увагу?
Ну, насправді, річна національна програма – це один з тих унікальних форматів, які має Україна у наближенні до членства і ще найбільшої співпраці із Північно-Атлантичним альянсом. По суті, це, ну, якщо дуже просто, своєрідний список покращень, реформ, якщо хочете, показників, які Україна має прийняти, втілити і застосувати до своєї системи, для того, щоб в кінці кінців ми стали повністю співмірні і на громадському, і на військовому рівні із Північно-Атлантичним альянсом.
І, на вашу думку, це пришвидшення руху України до умовного набуття членства, кажу умовного, я спеціально, можливо, і от що для цього потрібно?
По суті, потрібно виконувати нормальну національну програму. Тобто, основна її складність, але в той же час основний її пріоритет в тому, що це комплексна програма. Це не лише, скажімо, покращення однієї конкретної сфери, скажімо, військової чи сфери громадського контролю за військовослужбовцями і так далі. Це, насправді, широкоформатна реформа українського суспільства. І ось коли ми чуємо, що західні партнери просять від нас там певний набір реформ, умовно кажучи, він майже повністю повторює те, що ми намагаємося втілити через річну національну програму. Це і судова реформа, це розблокування і нормальний запуск антикорупційних органів, це прозорий державний менеджмент і прозоре керівництво бюджетами, це реформа судової системи, це реформа Служби безпеки України. Навіть нова наша реформа деолігархізації, яка нещодавно була запущена, по суті, вона також має бути складовою річної національної програми. Тому що, ну, це трохи такий позитив, який я маю зазначити, що до військової частини, особливо до практичної військової частини, вже доволі давно все менше і менше запитань наших партнерів. Реальні запитання залишаються лише до системи керівництва і до системи якраз державного контролю за внутрішньоекономічними і політичними процесами.
От тому і побоювання щодо суровців у нас теж є. Да? І ми кожної п'ятниці говоримо, зокрема, в цій програмі про можливу реформу судової системи, яку все обіцяють, але ніяк не можуть впровадити, і ця реформа теж є в цьому плані дій. І зараз ми бачимо, і це стосується не тільки її, не, це стосується, наприклад, реформи по забезпеченню нормальної роботи Служби безпеки України. Знаємо ми, що зараз намагаються прийняти законопроект, який повністю закриває, так би мовити, СБУ і правозахисників. Є побоювання щодо цих безпосередніх законів, що стосуються СБУ, це я до чого все це говорю, що не безпосередньо очікувати от у найближчі, да, якісь обозримі такі терміни, про це не йдеться. Тобто це такий тривалий шлях. І от що може зробити суспільство для того, щоб ці кроки, ну, хоча б були якось реальнішими?
Ну, зараз буде дуже мовітоном процитувати, що будь-який шлях складається з безлічі кроків, але насправді, от в випадку з річною національною програмою, так і є. Тому що одна з перших і головних проблем – це те, який характер вона носить. По суті, він схожий в чомусь от на згадану, вірно з вами згадану, реформу судової системи. Коли сама судова система мала сама себе реформувати, умовно кажучи, судді мали змінити або звільнити суддів. Те ж саме і тут, тобто кожне відомство саме собі виставляє певні наративи, певні цілі, певні шляхи розвитку, саме це відомство підбиває по ним підсумки і на міжвідомчому рівні просто подається загальний звіт. Тобто фактично ми боремося за все хороше проти всього поганого. В той же час, як громадський контроль, він здійснюється лише за ініціативи громадянського суспільства. Тобто це не запит держави на те, щоб експерти це контролювали або допомагали з цим працювати. Точніше, якщо такі запити є, то це скоріше виключні справи, ніж правило. насправді набагато більш чіткий і більш зрозумілий має бути контроль за цим, набагато більше має бути залучення експертної громадянської спільноти. Ну, а з нашої точки зору, зараз, поки такого залучення нема, якраз той процес, який запустили мої колеги і щодо звернення до президента, і щодо пророблення нових річних національних програм, бо, я маю сказати, вже зараз починається робота над річною національною програмою 23-го року, і наразі до березня проробляються основні постулати 22-го року. То саме в цьому і має полягати робота громадянського суспільства. Тобто відслідковані, коментуванні, в певному коригуванні, наданні експертних послуг і так далі, і тому подібне.
І є ж і конкретні пропозиції, наприклад, уряду, в тому числі у зверненні до президента, що саме необхідно зробити?
По-перше, ширше залучення, якраз те, що ми з вами казали, громадянського суспільства і експертних кіл. По-друге, нам треба визначити пріоритетні напрямки річних національних програм. Бо, як я вже казав, наразі це просто такий загальний міжвідомчий звіт, який вказує на те, як добре все просувається, але не хоче акцентувати на проблемних моментах. Тому що багато в чому через відсутність пріоритетів, через відсутність ключових напрямків, по яким потрібно працювати. І тому ось мої колеги разом з ними проробили 6 таких пріоритетних напрямків. Це судова реформа, розблокування роботи антикорупційних органів, реформа СБУ, реформа оборонних закупівель, забезпечення енергетичної незалежності України і боротьба з олігархами, тобто реформа деолігархізації. Я тут зі своїми колегами повністю погоджуюся, тому що це базовий менеджмент і проектний, і реформений, навіть життєвий менеджмент, називаємо це так, що якщо немає впевненого руху пріоритетів, то цей рух може продовжуватися вічно. Як казали греки, якщо ти не знаєш, в який порт пливе твій човен, ти будеш вічно плавати. І тому, підсумовуючи, краща співпраця з громадянським суспільством, ширше залучення експертів, краща підзвітність і визначення пріоритетів – це те, що ми зараз маємо зробити, аби річна національна програма здобула ще більше ефективності.
І з'являються у нас питання від слухачів. І я нагадаю, що ми говоримо в ефірі з директором програми «Північна Америка. Ради зовнішньої політики Українська призма» Олександром Краєвим. Пише нам постійний слухач пан Олександр і говорить про те, що ви кажете про заходи в енергетичній сфері, про те, Україна пов'язана з Росією плотно, і що робити, щоб ми стали незалежними? От таке питання. Якщо до вас, то можна відповісти.
Скажімо так, я зразу нашому слухачу трохи поправлю, бо насправді я не профільний експерт в енергетичних питаннях, тому я скоріше висвітлю політичну складову цього аспекту. Насправді я теж поділяю ці побоювання, бо ми наразі лише відходимо від російської газової голки, умовно кажучи, але той конфлікт, який наразі намагається Росія просувати, він в принципі перед Європою і відповідно перед нами тим чи іншим шляхом поставив нове питання, де брати альтернативні джерела забезпечення себе газом, енергетикою і так далі. В цьому плані, якщо Європа починає шукати собі нових постачальників, скажімо, Велика Британія в цьому поки що лідери, вона знайшла постачальників в Омані, вона шукає, веде переговори з іншими країнами ОПЕК, вони переключаються більше на норвезьких постачальників. В нашому випадку позитивним моментом можна назвати те, що, якщо не помиляюся, тиждень назад ми нарешті вперше запустили повноцінний реверс газу із Угорщини. Тобто, якщо раніше наша ГТС прокачувала в Угорщину переважно, зараз ми потроху переходимо на реверсні поставки звідти. І так чи інакше ми намагаємося цей сектор відтягувати від Росії усіма можливими способами. Крім того, давайте враховувати, що наразі йдуть дуже активні переговори Сполучених Штатів і Німеччини щодо поставок зрідженого газу, адже це вигідно і американському енергетичному лобі, і антиросійській частині політичного лобі в Німеччині. Так чи інакше, ці нові домовленості принесуть на європейський ринок, відповідно і на український також, набагато більшу кількість альтернатив. Задача України в цей момент дуже прагматично зважувати ці альтернативи. І як тільки видасться можливість, почати їх використовувати. Так, це гра в довгу, так ми не зможемо зразу отримати позитивні результати, але якщо ми кажемо про стратегію, і знову ж таки скажу, з політичної точки зору, стратегія виглядає саме так – шукати альтернативи, вичікувати змін на ринку і нарешті використовувати усі можливості.
І ще одне питання встигаємо від пана Романа. Я так розумію, що це було більше його реакція на попереднього спікера, проте все одно у нас дещо перегукуються теми. Перемовна площадка у Туреччині виглядає краще, пише наш слухач. Ердоган – мудрий політик, зрозуміли Ердогани і стосунки США, але... Аби не США в ліці Байдена, то все продовжилось би. Дякуємо Байдену і США в цілому, і що вони здвинули з мертвого місця процес захисту України, про нам потрібно пам'ятати завжди. Можете прореагувати, якщо хочете, пане Олександре. Просто нагадаю, що ми говорили безпосередньо з Віталієм Балою про наслідки і про те, він застерігав Україну і пам'ятати, і говорив про те, що треба пам'ятати про свої інтереси в тих всіх перемовинах між Росією, Україною і Туреччиною. Отже, можливо, ви теж хочете додати до цього щось.
Ну, тут буквально коротко. Треба розуміти, по-перше, статус Туреччини в НАТО і статус Туреччини в Чорноморському регіоні. В НАТО Туреччина давно зайняла позицію, ну, так би мовити, офіційного хулігана. Її дозволяють набагато більше, ніж іншими, і їй на це дається карт-бланш. Це показала Сирія, Нагірний Карабах. В принципі, її відносини з Росією будуються на тій ж основі. Вона може з ними нормально спілкуватися, але потім збиває їх літаки, які порушують повітряний простір. Ніхто з НАТО собі таке більше не дозволяє. І США це абсолютно підтримує. Якщо ми кажемо про Чорноморський регіон, не будемо забувати, що Крим потрібен Ердогану. Крим потрібен Ердогану як success story, як певна історія успіху для створення єдності тюркомовних народів. Ми бачимо, як він активно залучився в порятунок і допомогу кримським татарам. Ми бачили, що саме ця співпраця кримських татар і Ердогана багато в чому допомогла Україні отримати Томос для Православної Церкви України. І ми розуміємо, що прямий інтерес Ердогана влучитися до переговорів – це створити успішний кейс із Кримом. І враховуючи це, ми можемо ці переговори використати ефективно. Але, знову ж таки, треба мати свої національні інтереси в голові і не забувати про них.
Це був Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».